Frú forseti. Hér er eitt frumvarpið enn frá háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd sem hefur náðst sátt um og þau eru þó nokkuð mörg og þau taka á athugasemdum sem hafa komið fram frá ESA um að hvað felist í hugtakinu raunveruleg atvinnustarfsemi og það taka á ýmsum athugasemdum frá þeim, meðal annars um starfsmannaleigur og ég ætla ekki að bæta miklu við þessa umræðu en tek undir það sem að framsögumaður sagði um málið að nefndin leggur til að frumvarpið verið samþykkt óbreytt enda þetta verið að taka á þessum athugasemdum frá ESA.
Fleiri ekki kvartsi hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.